nově objevený pochodový tábor nebo krátkodobý tábor, někdy se také říká polní tábor v Hachlbichu v Durynsku, znamená skutečně pozoruhodný objev, protože je to zatím z hlediska předpokladu tažení od západní hranice Římské říše, od Rýna, objekt nejvýchodnější. Snad je užitečné, i když už o tom byly základní informace podány, je shrnout hlavní charakteristiky takovýchto objektů. Jsou to ležení římského vojska, která byla pravidelně zřizována při jakémkoliv tažení. Zdá se, že třeba i jenom na jedno přenocování. Mívají obdélníkový tvar, různou velikost, bývají zpravidla obehnány hrotitým příkopem a ten materiál byl potom využit ještě pro stavbu valu, přesunutého valu. Někdy se zdá, že dokonce ještě ten val pokryly drny. Takovou zvláštností je úprava vchodů. Vchod typu titulum se tam objevuje, to znamená, že ta linie valu nebo příkopu spolu s valem je přerušena a jakoby část rozšířená té linie příkopu je předsunuta. Takže to potom je takový skutečně už dosti přesvědčivý doklad, že se jedná o takovýto objekt.
O jaké velikosti mluvíme? Kolik lidí se do daného tábora mohlo vejít?
Pokud je o tu velikost, tam se skutečně to dosti liší. Dneska jich je známo několik desítek, takže už v tom lze vytvářet určité jako skupiny podle také velikosti. Je tam značný počet těch malých, asi v rozmezí tak od 1 do 3-4 hektarů a naopak zase velké, v rozmezí asi od 18 hektarů, dokonce až ty největší se blíží k 50 hektarům. A v rámci těch velkých je poměrně početná skupina mezi asi těmi 18 hektary až 28. Podle toho se také odvíjí úvaha o počtu vojáků, kteří tam mohli, legionářů římských spolu s těmi pomocnými odděly, kteří tam mohli strávit buď jednu noc nebo několik dní pod ochranou tohoto lehkého opevnění. U těch velkých to mohly být třeba až 2 legie. Legie měla řádově 5000 legionářů, musí se počítat všem různé teda pomocné oddíly, takže potom bychom se dostali na nějakých 7-8 tisíc. Tak v některých těch případech skutečně u těch velkých rozměrů by to mohlo být až 20 tisíc. To je obrovská i pracovní síla a potom je snadné si představit, že takovýto tábor vybudovali třeba jenom v průběhu několika hodin. Byli vybaveni polními lopatkami, měli motyky, zároveň tedy sloužící jako sekery, ty dolábry římské, takže tohle to po této stránce je celkem představitelné. Pokud je o tenhle ten nově objevený tábor v Hachlbichu, tak právě patří už k těm větším a je na té dolní hranici těch velkých táborů, má 18 hektarů. Byl teda určen přinejmenším asi pro tu 1 legii, ale s těmi pomocnými jednotkami tam by byla úvaha až o 8 nebo 9 tisících vojáků. Zajímavé je to místo, kde se tento tábor našel. Je to taková jaksi trasa podél řeky Vipr, údolí řeky Vipr, které se mírně zvyšuje a přechází už v zalesněná návrší, ale naopak zase blízko k té řeky je vlhká niva, která by nebyla vhodná pro průchod. Takže to vojsko procházelo jaksi po té optimální suché línii, což ale byla políčka těch místních obyvatel, takže to tam nesporně tedy naprosto zdevastovalo ten velký počet vojáků. Bylo tam zjištěno ještě uvnitř toho tábora 8 chlebových pecí v pracovní jámě, což také bývá zjišťováno častěji, protože oni i po této materiální stránce nějak se museli zabezpečovat, ale těch nálezů je hrozně málo. Několik železných cvočků ze sandálů z těch římských kaligé, nákončí pochvy meče a potom jakési další terakování. Ty cvočky jsou železné, ta ostatní kování z nějakých barevných kovů, hodně se setkáváme s mosazí. Jak tedy vypadalo to ubytování? Uvnitř nebyly stavěny žádné stavby trvalejší, oni přespávali ve stanech, zdá se teda kožených. A ty stany byly upevňovány železnými stanovými kolíky, které jsou známy, častěji se nacházejí třeba právě v jednom z těch táborů, o kterém ještě se chci zmínit, v Hedemindenu v Dolním Sasku se našli. Že těch nálezů je tak málo, to potom má dopad samozřejmě na datování, které v tomto případě vyšlo ve velmi širokém rámci, což jinak u těch objektů třeba i germánských z doby římské nejsme zvyklí. Tam už mnohdy lze datovat dosti přesně, třeba i jenom díky keramickým zlomkům. Ty tady prakticky nebyly, takže tady to datování je skutečně v nezvykle velkém rozsahu časovém od 1. až do 3. století. což potom sebou nese potíž, že to nejsme schopni navázat na nějaké konkrétní historické události. Tady je to pole pro spekulace, s jakým tažením by to mohlo souviset, samozřejmě velice široké. A protože to tak daleko na východ, tak se tady nabízí samozřejmě úvaha, i to datování by tomu neodporovalo, že by to snad dokonce mohlo souviset s tažením adoptivního syna Cezarova Drúza v roce 9 před Kristem, tažení, které dospělo právě až k Labi. Totiž právě tyhle ty končiny by tamto vojsko dovedly. To údolí řeky Vipr představuje poměrně úzký koridor, který dlouhodobě byl užíván jako spojnice od západu z údolí řeky Vezery a Very. Vera spolu s Fuldou vytvářejí Vezeru. To tedy bylo to východisko na západě a ta trasa by pak vedla do Durynské pánve nebo až do středního Posálí na východě. Já bych jenom rád zmínil, že ač je to nález opravdu naprosto pozoruhodný, tak není zase tak úplně překvapivý, protože je úplně v línii řady dalších podobných objevů minulé doby, minulých desetiletí a spíše poměrně krátké minulé doby, asi 15 let, kdy počet takovýchto pochodových táborů velice vzrostl. Na germánském území samozřejmě římské památky jsou známy odedávna. Už třeba v 19. století vznikla římsko-germánská komise, jakožto velice významná vědecká instituce německá zaměřená právě na tyto památky. Ale tehdy se to všechno soustředovalo na pozůstatky především kamenných staveb, hlavně tedy kastelů, mimo jiné také v té linii, kde Římané od doby Fláviovců, od druhé poloviny prvního století zkrátili tu hranici vedoucí po Rýnu a Dunaji, zkrátili určitým vysunutím na východ, přičemž pak ta hranice probíhala vrchovinami Taunus a Odenwald a také po menších řekách jako po Mohanu a Nekaru. A tam se nestavily ty největší pevnosti Castra, tam se stavily ty trochu menší kastely a těch se zachovala celá řada a třeba kastel Salzburg ve vrchovině Taunus byl už rekonstruován v 19. století v době Vilémovského Německa, dosud je jako značně navštěvován. Takže jednak na tyto kamenné památky se ten zájem v minulých dobách soustředoval a jednak teda na jednotlivé nálezy, ty takzvané římské importy, kterých je spousta, a které samozřejmě i v tom Durynsku jsou zastoupeny. Jsou to nádoby z různých materiálů, nejnápadnější jsou bronzové, zřejmě tak sloužily původně v Římské říši k pití vína a u Germánů se staly jakýmisi prestižními objekty, které se objevují potom v inventáři bohatých hrobů. Konvice, naběračky, cedníky, vědra, ale jsou to nádoby třeba i keramické, reliefně zdobené, ta známá Terra Sigillata s reliefní výzdobou, nebo i běžná taková spotřební keramika a nádoby skleněné, které také samozřejmě v tom germánském prostředí barbarském se nevyráběly. Jsou to z těch dalších importů třeba spony nebo součásti opasků, někdy i plastiky kovové a samozřejmě mince, které se většinou objevují upravené z očky, to znamená, že často sloužily jako závěsky. Teď je velká diskuse o tom, do jaké míry třeba mohli i Germánie používat v některých pohraničních oblastech nebo i dál ve vnitrozemí podle jejich nominálu, podle jejich teda monetární hodnoty, to je otázka. Takže tyhle ty jednotlivé předměty také byly známy samozřejmě odedávna. A pokud je o Durynsko, tak tam ani ty terénní objekty nejsou tak úplně vzácné, respektive tento pochodový tábor nepředstavuje první objekty římské provenience v terénu, protože z toho Durynska známe neméně pozoruhodný nález přenosu keramické výroby. Jsou to pece stavěné na římský způsob a vyrábějící keramiku římského rázu, především teda tu spotřební, takzvanou tu stolní keramiku, na kruhu točenou samozřejmě. A díky tedy pracím německých baratelů je zřejmé, že to byli provinciální řemeslníci, kteří se tam přesunuli k Durynkům a přinesli to know-how, jak bychom dneska řekli, a začali tam tedy tuto keramiku vyrábět. To je lokalita Haarhausen a zdá se, že tam přešli v době 3. století, v době po rozvratu právě toho limitu, který procházel poněkud dále na východ od Rýna, limitu, který v polovině 50. letech 3. století rozvrátili Alamani. Ale je pochopitelné, že teda to archeologické pracoviště v Durynsku, ten zemský úřad pro památkovou péči a archeologii, toto právem považoval za vynikající nález, ten pochodový tábor, a náležitě také to zdůraznil tedy pro mediální prezentaci. ale ne tak daleko na západ, je to asi 90 kilometrů od Hachelbichu, byl v letech 2003 a 2004 ověřen také podobný římský tábor na návrší v Hedemünden, na dolním toku právě té řeky Very, odkud šla ta trasa potom případně dál na východ kolem řeky Vipr. A tady dokonce známe datování v tom Hedemindenu, je to z doby kolem zlomu letopočtu. Mohlo by to patřit právě tedy do doby té expanze za císaře Augusta, té zesílené expanze a doby, v níž se potom v roce 9 po Kristu odehrála i ta známá bitva v Teutoburském lese, takže ten tábor v Hedemindenu na Dolní Veře by mohl souviset také s některým tím tažením, které došlo takto daleko na východ od Rýna. A přece jen teda ten Hachelbich je ještě 90 kilometrů východněji. Ta trasa nebo ten denní pochod odhadnout, samozřejmě těch odhadů je celá řada, ale když uvážíme, že to byl terén neúplně známý, že ti legionáři nesli výzbroj a podobně, asi bychom nešli na příliš více než 20 kilometrů denně. Ale i tak ty desítky kilometrů jsou překonatelné, nebo ty vzdálenosti některé se pohybují tak do 200 kilometrů, tak to přece jenom to je v řádu dnů, to není tak dlouhá doba, to je v řádu 10 dnů, třeba když pochodovali každý den, by ty vzdálenosti byly překonatelné. Takže si lze i představit, že některé takovéto akce odehrály se plně krátkodobě a nemusely být zaznamenány v historických zprávách. Pak by nás nemuselo tak příliš udivovat, že pro některé tyto trasy nenalezáme v pramenech nějaké příliš věrohodné návaznosti.
Je možné tedy, že tento tábor souvisí nějakým způsobem ještě s bitvou u Teutoburského lesa. Přikláníte se k tomu spíš, že ano, nebo spíš, že ne?
No, nepřímo by mohl souviset. Právě ta bitva byla závěrem výrazného období expanze Římanů. Ani v pramenech nemáme tak explicitně zmíněno, že císař Augustus by měl záměr rozšířit území impéria až po Labe, spíše se to jenom dedukuje z těch směrů výprav, z těch akcí, které tehdy byly uskutečňovány. Ten tábor, ale je tam opravdu ta spousta jiných možností, že při tom širokém datování až do 3. století, ale nelze vyloučit možnost, že by mohl souviset s nějakým tažením Římanů před bitvou v Teutoburském lese. Právě jsem zmínil tu možnost toho tažení Drúzova v roce 9, čili 18 let před tou bitvou v Teutoburském lese. Těch tažení bylo více v tomto období. Římané se skutečně snažili už začít s pacifikací, se zaváděním římské správy, římského práva na těchto území. Ale vzhledem teda k tomu širokému datování bych nějakou užší souvislost s těmito událostmi nezdůrazňoval. Není vyloučena, že by to bylo jedno stažení před bitvou v Teutoburském lese, ale s tou událostí to nelze přímo nějak spojit. Ten tábor v Hedemindenu, ten patří do této doby, že tam je to jasnější, že to bylo jedno teda zřejmě z těch tažení, které té porážce Římanů předcházely. Po této porážce Římanů, ještě potom v letech 14 až 16, vojevůdce Germanicus, právě syn Drúza zahynuvšího při té první výpravě při návratu, ten organizoval další ještě výpravy, ale ty měly spíše takový jenom, zdá se, deterenční charakter, aby tedy Římané viděli, že římská moc nebyla úplně zlomena a netroufali si příliš, hlavně aby neohrožovali tu rýnskou hranici, kterou Římané už od doby Cezarovi drželi. Ale je otázka, patrně tyto Germanikovy výpravy nedošly tak daleko, že by došly do Durinska. Tam je známo, že třeba jedna z těch výprav směřovala právě zase na to bojiště v Teutoburském lese, asi teda dál na východ, ale asi teda s těmito Germanikovými výpravami by ta lokalita nově objevená v Durinsku a Chlbich nesouvisela.
Pokud bychom se chtěli vydat po stopách Římanů na našem území.
Tady opravdu se mnoho změnilo, to se netýká jenom našeho území, ale celkově jsou tady prostě tři okolnosti, které ty římské památky ukazují teďka v novém světle, nebo umožnili se na ně podívat také jinak, vidět je mnohostranně. Já jsem zmiňoval ty dříve známé nálezy, pozůstatky kamenných staveb, jednotlivé nálezy, importy. No a v tom novém období to souvisí hlavně tedy s velkými plošnými skrývkami, hlavně při stavbách dálnic nebo různých dálničních přivaděčů. Souvisí to s leteckou prospekcí, která se velmi rozvinula. A souvisí to i s tím jevem, z kterého mnohdy archeologové jsou nešťastní, s tou detektorovou prospekcí. kdy někdy ta detektorová prospekce je organizována přímo archeologickými institucemi a někdy ty objevy vlastně byly i v návaznosti na tu odsouzení hodnou prospekci pokoutní pro čistě soukromé zájmy, přece jenom ty její výsledky nebo i ta devastace, která tím byla způsobena, nakonec vedly k identifikaci některých objektů, to se týká hlavně některých objektů v Německu. První ty pochodové tábory vlastně byly zjišťovány v Dolním Rakousku, v naddunajské části Dolního Rakouska už od přelomu 70. a 80. let, potom od 90. let také už na Slovensku a na Moravě a hodně právě také v tom posledním období. Na Moravě se díky intenzivní práci kolegů z Moravy objevila celá řada takovýchto lokalit. Jednak v oblasti Mušova, římské pevnosti na Mušově, to jsou ty pochodové tábory nebo polní tábory v Mušově na Pískách, v Přibicích, v Iváni, v Modřicích, ale i potom trochu jinde na jižní Moravě, v Hrušovanech nad Jevišovkou, Charvátská Nová Ves, Pasohlávky. Po roce 2001 vzbudil velkou pozornost objev polního římského tábora v Olomouci Neředině, protože to už je Střední Morava, to je podstatně dál na sever, tam už bychom byli nějakých 170 kilometrů od Dunaje. A potom také ve východnější části Moravy u Hulína a Pravčic v roce 2009 byly ty výsledky publikovány. Tam bychom byli nějakých 130-140 kilometrů. A naprosto většině těchto případů jde o možnost spojení těchto objektů s dobou markomanských válek, konkrétně třeba právě u Hulína a Pravčic také, kde ten předsunutý příkop Titulus také byl zachycen a kde kolegové to datují do konce 70. let 2. století a ten právě patří k těm velkým táborům, také 26 hektarů. Římský historik Cassius Dion, jemuž vděčíme za mnohé zprávy právě o době markomanských válek, tak píše, že na sklonku markomanských válek, když kvádové už byli poraženi konečně, že se cítili natolik tísněni Římany a těmi posádkami, které také museli strpět na svém území, že prý z jejich sousedství, ze sousedství podunajských provincií vůbec chtěli odejít a chtěli se odstěhovat k příbuznému kmenu Semnónu, tedy jednou z těch svevských kmenů, ke kterým také kvádové patřili, tedy asi do Braniborska. Marcus Aurelius prý se ale o tom dozvěděl a dal obsadit průsmyky v zádech těchto kvádů. To by znamenalo, historik Josef Dobijáš se domnívá, že nejspíše by to byly průsmyky v Beskydech. A to prý proto, že v dosavadních sídlech přece jen ti kvádové nebyli Římanům tak nebezpeční pod tou kontrolou a že nevěděli, které jiné kmeny by se tam na to uprázdněné území usadili a že hlavně také Marcus Aurelius zamýšlel anexi celého toho území zadunajských Germánů, včetně obyvatelstva, včetně těch už Římanům známých oponentů, nepřátel těch kvádů. Ta zpráva mohla dříve vzbuzovat rozpaky. Zajímavé, že Josef Dobijáš celkem bez váhání uvažoval o té možnosti obsazení průsmyků v Beskydech a teďka tyhle ty objevy těch pochodových táborů takhle dost daleko na sever, to ukazují přece jenom jako v dost jiném světle a vůbec i ty další objevy ukazují, že Římané se více a častěji pohybovali dost hluboko ve vnitrozemí germánského barbarika, než by se třeba dříve soudilo.
Vlastně v jakých časových rozpětích jsou nalezené tábory?
Ty pochodové, ty polní tábory, které jsou datovány, i když často právě s tím bývají trochu potíže, tak jsou ve velkém časovém rozpětí. Také poměrně nedávno byl ověřen a zkoumán od roku 2010 takovýto tábor v lokalitě Hermeskeil ve vrchovině Hunsrück, to je západně od Rýna a jižně od řeky Mozely. To je oblast a doba, kdy těmi soupeři Římanů tam byli Keltové, ještě tam docházelo ke konfliktům s Kelty. A datování je vlastně do doby, o níž psal Gaius Julius Caesar zápisky o válce galské, to je z doby konce galské války mezi lety 53 až 51 před Kristem. Byl to také velký tábor, 26 hektarů, mohl pojmout teda 5 až 10 tisíc vojáků, v tomto případě tvaru lichoběžníkového. A jenom abychom doložili, jak v těch nejposlednějších letech se takovéto objevy množí, tak v roce, zmiňovali jsme se předtím o tom táboře v Hedemindenu na dolním toku řeky Very, který je z augustovského období. Další v roce 2011 takovýto objevený tábor je lokalizován na řece Lippe, právě také z doby císaře Augusta, z doby té velké expanze. u Olfenu nedaleko Münsteru. A to je vlastně takový hledaný chybějící článek, jakožto etapa mezi dříve známými dalšími tábory na té řece Lippe. Tam jich je známa celá řada. A právě víceméně asi po těch 20 kilometrech té denní pochodové trasy, takže tenhle ten tábor v Olfenu teďka pěkně zapadá mezi ty dříve známé tábory v Bickinghausenu a Oberádenu. A ten je také tedy datován do toho augustovského období. A ještě když zmiňujeme tyto novější objevy, které vzbudily v Německu velkou pozornost, tak něco jiného, nikoli tedy tábor, ale místo bitvy, to je zase dobře srovnatelné s tím prostorem bitvy v Teutoburském lese, který byl celkem spolehlivě zjištěn u výšiny Kalkríze, nebo alespoň tedy jedna z epizod nebo část dějů z této bitvy. Tak to je v tomto případě to lokalita Harzhorn, severně od univerzitního města Göttingen v okrese Nordheim. A tam díky mincím a dalším nálezům je to datování naopak velice přesné, kolem roku 235 po Kristu. A co se tam tady nalezlo? Hroty kopí, střely z římských katapultů, těch balist, koňské podkovy, takové typické z těch širokých plechů, zase ty zákopnické lopaty, celkem asi 2000 předmětů, převážně militária. Ty stopy bitvy tam byly na dvou větších plochách, od sebe vzdálených asi 3 kilometry. A ten scénář toho střetu byl možná dost podobný jako v případě bitvy v Teutoburském lese. Germáni tam v tomto případě zahradili jakousi proláklinu, když se Římané vraceli z vnitrozemí Barbarika. Stejně tak tomu bylo právě u té bitvy v Teutoburském lese. Zřejmě věděli, že při tom návratu už jsou bojovníci vyčerpanější. Tady ještě je to zajímavé tím, že jsme v bitvě počínající takzvané krize 3. století, počínající doby vojenských císařů, kdy vnitřní situace římské říše ekonomická v důsledku inflace, vyčerpání státní pokladny, v důsledku velikých nároků vojska, kdy se zdálo, že ta situace římské říše by nedovolovala nějaké takovéto akce v Barbariku. A přeci tedy jsme v této době. Jsme tedy na rozmezí vlády Alexandra Severa a prvního z těch vojenských císařů Maximina Traxe.